Egizu horregatia ukan aukik apostoluen egintzetarik. Judeatik jautsi ziren jende batzu Antiokiako jaugideri. Irakasmen unen emaiten hasi ziren. Mobisen ganik dei oiduraren arabera ez baitzirezte erabikitzen, ez zaitezkete salba. Hortarik gatazka sortu zen eta Paulok eta Barnabek eztabada gogorat izan zuten eiekin. Orduan, Paulo eta Barnabe eta beste batzu Jerusalemerat iganen zirela erabaki zen apostolu eta zaharrenganat hautsi oren xuritzerat. Han, apostoluek, zaharrek, Eliza osoarekin batean erabaki zuten beren arteko batzu hautatu eta Paulo eta Barnabarekin Antiokarat igortzea. Judas, Barsabas deitua eta Silas hautatu zituzten, aurriden artean itzal handiko gizonak biak. Eta gutu hau eman zioten eramaiteko. Apostoluek eta zaharrek zuen anaiek, Antiokiako, Sirilako eta Siliziako pagano izan aurrideri agur. Jakin dugu guretarik zenbaitek guk manatu gabe beren hitzez durduzatu eta nahasi zaituzte dela. Horrengatik aho batez erabaki dugu ordezkari batzu hautatzea eta zuenganat igortzea Barnabe eta Paulo gure aurride maitekin, bere bizia Jesu Kristo gure jaunaren zerbitzuan eman duten horiekin. Hor, igortzen dauzkitzuegu bada Judas eta Silas gauza bera ahoz jakinaraz diezazueten. Espiritu sainduak eta guk erabaki dugun zueri samarik ez ezartzea behar beharrezkoak diren auk baizik ez dezazuen jan idoloeri eskaini aragirik, ez odolik, ez odol ustu gabeko aberik ere, eta ez eta us dezazuen legearen kontrako sexu aramenak. Ongi eginen duzue olakoetarik begiratzen bazirezte. Izan ongi, jaunak ejana.
apokalipsa liburutik. Nik joanik, aingeru bat ikusi nuen, mendi handi eta gora baterat ereman ninduen espirituz. Jerusalemen irisaindua erakutsi zautan. Zerutik, jenkoa ganik jausten, jenkoaren aintzaz argitua. Haren distira, arribitsi eder baten idurikoa zen, jaspe arria bezen gardena. Arresi seindu eta garaia zuen amabi aterekin. Eta ate gainetan amabi aingeru eta amabi izen idatziak. Israelen semeen amabi leinuen izenak. Iru ate ekialderat zauden, iru iparalderat, iru egoalderat eta iru mendebalerat. Iriko arresiak amabi oinarri zituen, eta hoetan idatziak bildotsaren amabi apostoluen izenak. Ez nuen templurik ikusi, zeren jauna, jenko ahal goziduna, eta bildotsa baitira hango templu. Iriak ez du argituko duten iguzki ez ilargi beharrik. Jainkoaren aintzak baitu argitzen, eta bildotsa du argi untzi, jauna kerana. Berekin da piztu den jauna, uzten diote bere bakea.
Aleluia, 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 aleluia.
Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa, jondoni joan ire liburutik.
Aitza zurea.
Mundu untarik, bere aitaren ganat zoanean, Jesusek erran zioten bere disipulueri. Maite nauenak begiratuko du nere hitza. Nere aitak maitatuko du. Haren ganat etorriko gira eta haren baitan eginen gure egoitza. Maite ez nauenak ez ditu nere hitzak begiratzen. Eta entzuten duzuen hitza ez da nerea. Igorri nauen aitarena da. Horiek oro erraiten dauzkizuet, zuekin nahi zeno. Baina aitak laguntzailea, espiritu saindua, igorriko dautzue nere izenean, eta arek dena irakatsiko dauzue, eta nik erran guzia oroitaraziko. Bakea uzten dauzuet, nire bakea emaiten. Ez dauzuet munduak bezala emaiten. Ez durduza, ez beldur izan. Entzun duzue erran dauzuetana, banoa, baina berriz etorriko natzaizue. Maite banin duzue bozkaria zintezteke, aitaren ganat noalakotz, aita ni baino gehiago baita. Orai erran dauzuet, gertatu aitzin. Gertatuko denean sinets dezazuen.
Jaunak errana.
A aurride maiteok egungo evangelioan, Jesusen hitz harrigarri bat entzun dugu. Ez durduza, ez beldur izan. Zergatik beldur izan. Jesusek errandielako bere dizipulueri banoa. Banoa eta hemendik aurrera ez naiz zuekin izanen. Orain arte bezala. Baina Jesusek erraien du, banoa, baina berriz etorriko natzaizue. Nola? Hori da gaurko, gaur egungo mezua. Jesusek erraiten du, maite nauenak begiratuko du nere hitza. Agian guk alderantziz errango genuke. Nere hitza begiratzen baduzue, maite nauzuen adierezgarria bihurtuko da. Ez ez. Jesusek beti erraiten digu lehenik nireganako sinestea, nireganako maitasuna, eta ni maite duzuelakotz, orduan bai begiratuko duzuen ere hitza. Baina nork erran dezake, Jesus maite dut, Jainkoa maite dut, eta bere hitza beti begiratzen dut. Neork. Neork ez ezake erran, nik nere bizian, nere baitan, nere bihotzean, beti jaunaren hitza begiratzen dut. Eta orduan, bai zueri eta bai niri, kezka, durduza, beldurra agertzen zaigu. Eta Jesusek erraiten digu beste hitz eder bat gaur. Aitak laguntzailea, Espiritu Santua igorriko dautzuen ere izenean, eta arek dana irakatsiko dauzue, eta nik erranguzia oroitaraziko, zuen baitan, maite nauzuelakotz, nere hitza begiratuko, begira ahal dezazuen. Hau da, Jesusek erraiten digu beldur zirezte, ez da harrigarria. Baina, lasai erraiten digu. Zuen lehenengo ardura, ni maitatzea. Ni maitatzen banauzue, aitak Espiritu Santua igorriko dautzue. Eta argatik, Jesusek erraiten digu, banoa, baina berriz etorriko nitzaizue. Eta pentsa dezakegu, Jesus bai zeruan da, baina non dira Jesusen helbideak, egun, zuentzat eta niretzat. Erran dezakegu, lehen helbidea gaur Jesusek erran diguna da, hau da, gure bihotza. Maite nauenak, arenganat etorriko gira eta haren baitan eginen dugu gure egoitza. Orduan, gure bihotza, zuen bihotza, sineste dutenen bihotza, bihurtzen da Jesusen helbide bat. Ta oso garrantzitsua da, hau, gure lagun guzientzat, gaur, egun, Urruñako norbaitek erraiten badu, non bizi da Jesus? Guk erran dezakegu, ahal dugun neurrian gure baitan, gure bihotzetan, orduzu, nahi baduzu, Jesusen helbide bat. Ez nago ni ziur beti horla izaten denik. Bigarren helbidea, beste nonbait Jesusek erranda da, bi edo hiru biltzen direnean, nere izenean, han izanen naiz egen artean. Orduan, hor ere badugu, beste helbide bat. Elgarrekin, Biltzen geranean, ez bakarrik elizan, bai gure etxetan, gure lantegitan, kalean, berdin da. Han biltzen bagara, haren izenean, bera, gurekin izanen da. Hirugarren helbidea, sakramenduak. Sakramendu bakoitzean, Jesusek berak emaiten digu bere bizia. Laugarren helbidea, Eliza. Zenbait alditz kantatzen dugu agur Eliza jaunaren egoitza. Gogoan izan, beti kanta horrek oso hitz sakonak dauzka. Agur Eliza jaunaren egoitza, munduko bizia, eta gurea ere bai. Eliza dugu guretzat Jesusen helbide ziurra. Eta azkenik, eta ez garrantzi gutxiena duelako, baizik agian gehiena, haren hitza. Haren hitza da guretzat bere lehenengo helbidea. Jesusen hitza entzun, maitatu, hausnartu, sakondu, ikasi, behar genuke goiz eta arrats. Jesusen hitza behar luke gu kristauontzat gure ahatsa. Eta hala balitz, errazago ikusiko luteke gure ingurukoek Jesus gugan bizi dela. Eta argatik meza dugu guretzat unerik garrantzitsuena. Zeren mezan entzuten dugu Jainkoaren hitza. Bi edo hiru baino gehiago gira bere izenean bilduak. Berak ematen digu bere sakramenduaren bidez, bere bizia. Guk osatzen dugu Eliza. Eta hala gure bihotzak beren egoitza bihurtzen dira. Hau da gure egungo evangelioaren mezu bozgarria.
Entzun duzue Xabier Zabaletaren predikua Urruñako Elizatik.
Jainkoaren eskuak mundua zaintzen du. Oraiko nahasmenduen artean, Elizak askar begira ditzan fedea eta esperantza egin dezagun otoiz. Bakotsak berea duelarik bilatzen, mundua beresia dago. Etsaigo guzien gatik, gizonek ez dezaten ahantz elgar maitatzea, egin dezagun otoiz. Gerla eta hilzeek beldurra sortzen dute. Gizonek diakin dezaten arere behar diren karguak beren gain hartzen, egin dezagun otoiz. Aitak maite gaitu giren bezala, gure atsegabe eta atseginetan beti gure bihotza idek diezogun gure ganat, din nahi duen Jesusi egin dezagun otoiz.
Aurride maiteok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jaungoikoari eskaintzerakoan. Gure otoitza jauna, izan bedi zure ganat, oparirako ekarri ditugun emaitzekin, zure urrik almenduz garbiturik, obeki jardez diezaiegun zure maitasunaren sakramendueri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Jauna zuekin, eta zuen, izkiritu baile, gora bihotu. ederrak jaungoiko gure jaunari. Bai egokita eta zuzen honeta salbagarri, zu jauna beti gorestea, baina pozan diagoz, Kristo gure bazkoa hileta eskeni izan degun unutan. Bekatua eta eriotza ez ez datori, Eroriak zaudenak berritu ditu, eta haren baitan ukandugu berriz, biziaren betea. Horrengatik bazko bozez gaindika daude gizon emazte guziak, mundu zabarean. Zeruko inindare eta aingero goziek ere, Horrengatik dute beti, zure aintzaren goresmena kantatzen. Saindu zirabai jauna eta saindutasun guziaren iturri. Hemen gaude zure aitzinean, zure eta Eliza guziarekin bat eginik ospatzen dugu, Kristo hiletarik piztu den eguna. Zure eskuinean ezarri duzun Kristoren bitartez, otoitz egiten dauzugu jainko gure aita. Saindu egizkizu bada ogietarno hauek zure espirituei xuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zoala, ogi jaratu eta eskerrak emanez, Zatitu zuen eta disipuluri eman erranez, hartzazu eta jan guziek untatik, haunere gorputza baita zuen zate manen dena. Afalondoan berdin kalitzaraturik, berriz ere eskerrak emanez, disipulori eman zien erranez, hartzazu eta etan guziek untarik, haun ere odolaren kalitza baita, Batasun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askoren etzat, bekatuak barakatzeko, isuriko dena. Egizue hau, nere oroigarri. Horrengatik, jauna, zure semearen eriotze eta piztea gogoan hartuz, biziaren ogia eta salbamenduaren kaliza eskaintzen dauzkizugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulakotz. Eta apalik eskatzen dauzugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunak, Espiritu Sainduak bat egin gaitzala. Gogoan izan, jauna, mundu guzian zabaldurik dagon zure eliza, eramazu maitasun osorat, Leon gure arita sainduarekin, Mark gure hartzainarekin, beste hartzaina pez eta diakrekin batean, eta zurea duzun herri osoa. Gogoan izan ere jauna pizteko esperantzan joan diren gure aurrideak eta ilguziak, har itzazu zure aurpegiaren argitan. Urrikal zakizkigu otoi guguziek betiko bizitzea ardietz dezagun, jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, unen senar Josef zainduarekin, apostolu zainduekin, eta gizaldi guzietan zure dizkide izan diren zainduekin, Iekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Unen bitartez, unekin eta unetan, zuri aita jainko guzi aldunari, Espiritu Sainduarekin batean, ospeta aintza gozia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak manatuta erakutsiari jarraikiz, beldur gabe kanta dezagun. Jauna gaitz guzietari, emaguzu bakea gure egunetan, zure urrik almenduari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta erzturetan senedo. Betiko zorionaren esperantzan, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko denez zaigaudela. Jesu Kristo gure jauna, bekatua eta eriotzea garaitu dituzuna, biztu zinenean apostoluen artean agertu eta bakea gurra egin zenien. Bea zure elizaren sinesteri eta ez gure bekatueri, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizira gizaldi eta gizaldi guzietan. Jaunaren bakea beti zuekin.
Eta zure izkiritu haekin.
Aurrideak, emaiozue bakea elgarri. Hona hemen jaungoikoaren bildotsa, una munduko bekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bi berri bideokoa. Lehenik, nire izatik aterat egiten dela doan, gurutze gorriaren esikari izaten da, nire bale kusik duzuen, sartzen. Biak, hemen amasei hau izaten dira, ene goan biz, Jesus Eukarizian hartuko dutenak, benetan, garratzen da izuten da uste, egin dezago dut egin alde, eta batez ere, egin jarraitzeko horra salatzen, handen dut egin dut.
Meza hau entzun duzue Urruñako elizatik, heldu den igandean Donapaleutik segitzen alko duzue meza, igande hon deneri.